Gepliyer Azatlyk Radiosy. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şoňlar Marynyň ýaşajylary öý haýwanlary üçin veterinariýa kitaplaryny taýýarlamagy, howlug ýerler, şahadatnamalary, gyssaglar, maktagallalary türkmen alabaýetleriniň eýlerine goşmaça azyk paýogynyň berilip başlanmagy baradaky xabarlar bilen baglanşykly diýip xabarçylarymyz aýdýarlar. Olar bu aýdylýan täzeliklerin käbir jekmejeklerini anykladylar. İt eýlerine her aýda 1 manat bahadan 7 kilogram un berilmegine garaşylýar. Munun üçin itleriň pasportly we veterinariýa kitapçaly bolmagy zerur. Her aýda un paýyny almak üçin öý haýwanlarynyň eýleri ähli resminamalary yerli döwlet dukanlaryna tapşyrmaly. Çeýdip alawaý itine eýe bolan ýaşajylar un paýyny alyp bilerler. İt üçin zerur dokumentleriň berilmegi, onuň 3 arkasynyň tasdiklanmagyny da talap eder. Bu arada habarçylarymyz Mardaky bir näçe döwlet dukanynyň eýelerine salgylanyp 15-nji aprelde habar berdiler. Marynyň häkimetlerinden we yerli söwda pudonyň işgärlerinden bu habary resmi taýdan tasdiklanyp bolmady. Türkmenistan'da azyk paýogy şu wagtda çenli diňe adamlara berilýärdi. Emma döwletiň adam başyna her aýda belli bir narhdan kesgitlen 5 kilogram uny soňky ýylyň dowamında azyk ýetmezçiliginde köplere el ýeterli bolmady. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä Marynyň ençe metrawynda adamlara sentýabryň un paýy dekabryň aýagynda satyldy. Azyk krizisiniň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hökümet ýylat üçin subsidiýerlenen azyk önümlerini bahalaryny fevralda ýene ýokurlandyrdy. Indi alawaý itleriň eýlerine goşmaça un paýyny bermek planynyň Türkmenistanyň beýleki sewitlerinde göz öňünde tutulup tutulmaýanlygyny anyklap bolmady. Bu aralykda alawaýlaryň eýleri özlerine un satyn almak mümkinçiligine degişli planlara häkimetleriň arasynda tohum itleriň sanyny anyklamak we olary belli galmak synan şygy hökmünde hem garaýarlar. Olar köplerin öz itlerini hasaba goýmazdan saklaýanlygyny we köpeldýänligini aýdýarlar. Ýurtda arasy tohumly itleriň meşgurlygy uly we olar owy ýerlerinde köp saklanýar. Hem maldarçylykda öri meýdanlarynda mal bakmak üçin ulanylýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen it eýleriniň pikiriçe alawaýlary hasaba almak häkimetlere ýurtda alawaýlar üçin gurulan köp sanly merkezleri doldurmak maksatly itleri anyklamagy hem soň eýlerinden almagy mümkinçilik döredip biler. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanyň her sewitinde alawaýlar üçin ýörite penahanalar guruldy. Ýurdun häkimetleri bu diýetxanalaryň guruluşyna döwletiň näçe çykdyjy edýänligini ketgitlemedi. Emma it merkezleriniň guruluşy üçin büdjet işgärlerinden ýygdyrly pul ýygnady. İtşinatlaryň söýlerine görä häzirki wagtda arasy tohum itleriň eýleri öz itleri barada gürlemezligi makul bilýärler. Itleriň bahasy 6 we 10 müň manat aralygynda. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özüni alawaý itleriň bilermeni hökmünde görkezýär. Onuň ogly Serdar Berdimuhammedow bolsa ýurtda döredilen türkmen alawaý itleriň halkara bilelişigi atly guramanyň baş tutany. Soňky aýlarda itleriň gözellik bäsdeşligi, türkmen alawaýlaryň bayramçylygy, şeýle hem itler üçin medal hem türkmen edermen alawaýy atly at döredildi. Mundan başga Türkmenistanyň mejlisi it ösdürip ýetişdirýänler üçin halk itşinaty we at gazanan itşinat ýaly atlaryň döredilmegini tasdiklady. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow alawaý itleri hakda kitap ýazýar, olara goşgy bagyşlaýar we aýdym aýdýar. Ýurdun metbugaty prezidentiň türkmen alawaý atly kitabynyň halkyň durmuşynda we ykbalynda möhüm rol oýnanlygyny öňe sürdi. Ýurdun ýolbaşçylarynyň türkmen alawaý itine aşy üns berýän wagtynda häkimetler itleri we pişikleri wahşylarça ýok etmegini dowam etdirýärler. Her gün ýurdun çar künjeginde jemagat gullukларynyň işgärleri köpçüligiň şol sanda çağılaryň gözüniň öňünde onlarça it pişigi zäherläp ýa-da urup öldürýär. Türkmenistanyň paýtagtynda alawaý itiniň ägir tuly altyn çaýlan ýadygärligi dikildi. Ýurt agyr ykdysady çökkünlülügi baştan geçirýärkä, ýylat bolsa azyk ýetmezçiliginden ejir çekýärkä, hökümet bu äpet dehkanyň gurulşyna sarp edilen çykdyjylaryň mukdaryny mälim etmeýär.